Krásné dopoledne, je neděle, čas pořadu přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc, kterým vás dnes bude provázet Mirek Kobza. Na dnešní pořad jsem se moc těšil, protože se vypravíme po stopách člověka, který do jisté míry stojí za tím, že oblast Králického sněžníku je taková, jaká je. Ten člověk se jmenuje Oskar Gutvinský a my se mu budeme věnovat mimo jiné i proto, že letos květnu uplyne 145 let od jeho narození. Odborníkem na Oskara Gutvinského je Matěj Matela. Teď právě stojíme na Lužicko-Srbské ulici v Šumperku a hned vysvětlíme proč. Jsme se shodli, že vlastně Oskar Gutvinský byl takový Jára Cimrman trošku. Akorát, že na rozdíl od Járy Cimrmana, kde je spousta otazníků v jeho životě, tak o Oskaru Gutvinské musíme říct, že většina těch šílených věcí, které on v životě zažil, je pravda. Přeji dobrý den.
Dobrý den, zdravím.
Proč vlastně stojíme na Lužicko-Srbské ulici? Protože pokud vím, tak Oskar Gutvinský se narodil v Osoblaze.
Oskar Gutvinský, známý to Horal, přišel na svět v rovinaté oblasti Osoblahy, ale tady stojíme proto, že se sem v zhruba 20 letech přistěhoval. On se narodil do rodiny lékárníka Stanislava Gutvinského a asi po 3 letech se s rodinou přestěhoval do dnešního Bělska Białej, tehdy Bělic německy, kde jeho otec musel převzít lékárnu pod Chánovy. Ta lékárna, jestli si můžu dovolit odbočku malou, ještě před 4 lety fungovala. To je jedna z nejstarších lékáren, které vůbec známe, 250 let nepřetržitého provozu, byla nedávno uzavřena. Jeho otec tam byl velmi významný člověk v Bělsku, radní a velmi osvícený mecenáš různých projektů. Oskar už jako dítě byl velmi živý takový rošťák. Učil se dobře, ale kromě toho rád podnikal výlety do přírody. Jako gymnazista podnikal se svými kumpány dobrodružné výpravy do Beskyd. No a jak už jsem říkal, studoval gymnázium, poté nastoupil na studium medicíny do Vídně. Odcházel ale velmi nerad z Bělska, protože se zamiloval těsně předtím, než odešel do Adel Suché, ale jak si řekneme později, nezapomněl na ní. Odešel studovat do Vídně medicínu, kde tedy kromě vysedávání v posluchárnách se natropil i hodně vylomenin, hodně kousků se svými kumpány, dokonce se zapojil i do politiky. Stal se členem Burschenschaftu známého Markomania a podobně. Jeho snem Oskarovým celý život bylo stát se venkovským lékařem, někde nejlépe v horách. Jenže mu to bohužel neumožňoval zdravotní stav. On měl problémy se srdcem, s dýcháním a jeho profesoři, kteří viděli, že je to dobrý student, mu doporučili, aby se zaměřil na kariéru zubaře, protože přeci jen zubař, ten byl v ordinaci a v relativním klidu, takže on musel odjet do Berlína, kde si to svoje vzdělání doplnil. No a abych to zkrátil, odjel okamžitě do Bělska, kde si vzal ještě toho roku 1901 Adel Suchou, svoji studentskou lásku, se kterou pak prožil celý život.
To jméno Gutvinský nám trošku evokuje polštinu, takže skutečně byl polského rodu?
Ano, jeho otec, ten Stanislav, Stanislavus německy, byl původem Starnova. Určitě měl polskou krev.
Ono to je docela důležité, protože vlastně Oskar Gutvinský byl i velmi, řekl bych, národnostně benevolentní, až se mu to někdy vymstilo. Ale o tom ještě bude řeč. Pojďme jenom se vrátit tady k tomuto místu. Šumperk byla ta jeho první štace nebo působil ještě někde jinde?
I hned s manželkou se odstěhovali do Šumperka, kde si otevřel praxi a doslova do pár týdnů se stal nepřehlednutelnou figurkou celého města. Nejenom proto, že jako zubař byl úžasně šikovný, ale když, to jsou na to doklady pamětníku, když od něho odcházeli pacienti, ať už domkáři nebo největší honorace, on nerozlišoval Oskar sociálně, tak když od něho odcházeli, tak ukazovali zuby. A ne proto, že by se chlubili, že to tak dobře udělal, ale protože se smáli. On je tak dokázal rozesmát na tom zubařském křesle svými šprými, že za chvilku celé Šumpersko chodilo jenom ke Gutvinskému, nemohl už nabírat žádné pacienty.
A jedna z věcí, proč jsme se zastavili tady na Lužicko-Srbské ulici, je, že on se stal taky velkým bon vivánem zdejší společnosti a chodil tady do místní vinárny. Na tom domě číslo 5 na Lužicko-Srbské ulici dodnes visí vinný hrozen. Tam byl winehouse, čili vinárna.
Přesně, vinárna u Majsů. Tam se scházela lepší společnost a Oskar Gutvinský tam byl častým hostem. Měl tam svoji židli a různé svoje šprýmy a vtipy vymýšlel právě v této vinárně. Tak, jak nerozlišoval mezi Čechy, Němci, Poláky, nerozlišoval ani mezi alkoholem, takže pivo, víno, tvrdý alkohol, tomu nedělalo problémy, ale musel se šetřit samozřejmě, protože to zdravíčko nebylo úplně v pořádku.
Posloucháte přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc pořad, který dnes věnujeme Oskaru Gutvinskému, člověku, který hodně stojí za slávou Králického sněžníku. K tomu se ještě dostaneme, ale my pořád jsme v Šumperku, protože jeho vlastně první štace, jakožto zubaře, hodně se Šumperkem souvisí. Vy už jste řekl vlastně, že on měl problémy se srdcem a vlastně léčil to chůzí po horách a posilování srdečního svalu. To je ten důvod, proč se stal vlastně nakonec horolem.
On k horám tíhnul od mala, jak jsme říkali. Chodil prakticky od dětství po Beskydech. Jeseníky a Králický sněžník objevil až zde, protože jeho ošetřující lékař, se kterým velmi často tady ve vinárně mají spil, mu doporučil, aby se vzhledem ke svému špatnému zdravotnímu stavu pohyboval co nejvíce v oblasti nad 1000 metrů nad mořem. A protože ze Šumperka to tehdy bylo spádově nejblíž na Králický sněžník nebo na Červenohorské sedlo, tak Oskar tyto oblasti velmi rád navštěvoval. No a protože, jak dobře víme, tato území jsou zasněžená většinu roku, tak záhy objevil novinku zvanou ski a okamžitě si jako známý propagátor všeho nového zakoupil a každou sobotu, když nemusel ordinovat, jezdil s těma lyžema na Červenohorské sedlo. No, vracel se každý večer dobitý jak pes. Manželka si myslela, že ho někdo zmlátil, ale poté, když si osvojil techniku Matyáše Žďárského, známého to propagátora lyžování, i s manželkou absolvoval tento kurz, tak se stal přeborníkem. Říkali mu rychlý Oskar, šnele Oskar mu říkali, protože začal sám dobrovolně vyučovat zadarmo, začal vytyčovat trasy u pradědů Švýcárny na Králickém sněžníku. Stal se více než známým zubařem, známým lyžařem.
V té Žďárského metodě to se dneska moc neví. To není takové to klasické televarkové lyžování, které ještě občas někdo provozuje. Je to vlastně lyžování s jednou hůlkou.
Tak.
A je to takový zvláštní způsob. Musím říct, že jsem to jednou v životě viděl a dost dobře nevím, jak se ti lidé pohybují. Ale každopádně zřejmě to tedy fungovalo, byť tento způsob zanikal. Ale kromě toho, jak jste zmínil toho Žďárského, tak vlastně Oskar Gutvinský byl také člověk, který, a to my Čundráci víme, vlastně zpropagoval Žďárského pytel. To je takový ten oděv, který se používá vlastně dodnes pro to bivakování nebo v případě velkého větru. Takže vlastně je to věc, která se dnes využívá a málo kdo ví, že také souvisí s Oskarem Gutvinským. Ale já jsem vás přerušil. Vy jste říkal, že vlastně on začal vyznačovat cesty kolem pradědu. A já jsem se někde dočetl, že on měl velmi dobrý vztah s knížetem Lichtensteinem a že vlastně díky tomu on se pohyboval po těch horách, protože do té doby ten kraj byl víceméně vyhrazen pouze lesnímu personálu.
Přesně tak, jak jste řekl. On dostal v podstatě nabídku, že by pracoval jako vrchní lékař knížete Johana II. Lichtensteina, což se neodmítá. Jenže on to odmítl, protože by se musel přestěhovat, bylo by to složitější. A místo toho knížete poprosil, jestli by nebyl tak hodný a nedovolil jemu, jeho rodině, jeho kamarádům chodit po horských chatách jeseníků Králického sněžníku, knížet mu to povolil a Oskarův syn Erwin ještě po letech vzpomínal, jak úžasné zážitky jim jejich otec připravil tím, že spali na horských chatách lesnických, spali na slámě a moc rád na tuto dobu vzpomínal.
Já to velmi chápu, protože spoustu těch chat mám projetých. Musím říct, že některé ještě z lichtensteinských dob tuhle idylickou dobu vlastně přerušila první světová válka, ale i tam se dá říct, že Oskar Gutvinský lyžoval.
Oskar Gutvinský dobrovolně ve svých více jak 40 letech narukoval do armády, prošel Karpaty, tady ve Starém Městě vyučoval lyžování vlastně vojáky, s nimi se potom s tou jednotkou horských myslivců dostal do Alp, do Tyrolska, kde se svojí jednotkou bránil několik let masiv Ortleru. Vojáci ještě po několika letech vzpomínali na něho, na vousatého doktora ze Slezska, jak mu říkali, že to byl velmi čestný, velmi spravedlivý chlap, který se dokázal zastat i vlastních vojáků. Jenže samozřejmě vzhledem k jeho zdraví, to, že žil v podstatě několik let v ledu, mu neprospěl. Vrátil se do Šumperka až na jaře 1919 italského zajetí, psychicky i fyzicky zcela vyčerpán. A poslední kapka bylo, když jeho starého radního předválečného českoslovenští vojáci nevpustili do radnice, kde vlála československá vlajka už. To byla taková poslední rána psychická pro Oskara Gutvinského a trošku se uzavřel do sebe, ale nenadlouho.
On vlastně odsud odchází do hor, možná, jak se říká, že když vás štvou lidi, běžte do hor a tam si spravíte náladu. Český rozhlas Olomouc a pořad přímo z místa, který právě posloucháte, vás dnes provází životem Oskara Gutvinského. A jaké by to bylo mluvit o Oskaru Gutvinském a nevylézt přitom na Králický sněžník. Já musím říct, že ale Oskar Gutvinský je nejenom nepředstavitelný šprýmař, ale také člověk, který i tam nahoře v tom horalském nebi prostě pořád dělá nějaké vtípky, takže zatímco, když jsme vycházeli ze spodu, tak to bylo krásné, téměř jarní počasí, tak tady nahoře na Kralickém sněžníku to vypadá, že nás to za chvíli spoukne minimálně do Polska. My stojíme vlastně kousek pod základy rozhledny, tady nalevo jsou zbytky Lichtensteinovy chaty. Je tady také to sluně, za které Gutvinský také trošku může. Ale ještě než se pustíme vlastně do těch souvislostí Oskara Gutvinského Kralického sněžníku, tak bychom měli říct, že vlastně tahle hora přitahovala významné osobnosti od pradávna.
Přesně jak říkáte, někdy v 60. letech 18. století už pruský princ Heinrich sem vyšplhal, po něm dokonce náš selský císař Josef II. A abychom přeskočili trošku, tak na konci 19. století jsem vyšplhal i Alojz Jirásek, ale ten byl tímto výletem, abychom citovali Cimrmany, vyloženě zklamán, protože jak vidíte, Kralický sněžník je pověstný svým rozložitým vrcholem a když si trošku člověk nepopojde, tak není z něho vidět skoro nic. Proto i když se řešila stavba rozhledny na konci 19. století, tak jsem musela vybrat stavba, která bude větší než 30 metrů, protože jak vidíte, nic nevidíme.
Je pravda, že výhled je spíše do daleka, když je počasí jako dnes, to znamená lehce zatažené, takové mlhavé, tak opravdu vidíte jenom pár metrů před sebe a tím to hasne. Já bych se možná zmínil ještě o jedné významné osobnosti a to je ku podivu žena Mariana Oraňská, princezna Černá ovce, nejenom tedy Nizozemského království, ale zejména někdejšího pruského císařství, protože to je snad první emancipovaná žena, která dala košem dokonce korunované hlavě a spustila se se zahradníkem, nebo je to tak, je to pravda?
Je to tak, ona se dokonce skrývala s tím zahradníkem v Bílé vodě, tuším, na Javornicku, ale ještě předtím porodila syna, prince Alberta, a když vlastně jí připadly majetky na pruské straně Kralického sněžníku, tak jako jednu z prvních věcí udělala to, že vylezla na Kralický sněžník. Pozvala si k tomu svého otce nizozemského krále a zdolali spolu Kralický sněžník. No a protože tehdy ještě s ubytovacími zařízeními to nebylo tak veselé, tak nechala na pruské straně hory postavit švýcárnu, Schweizerei, která tam stojí dodnes a je to vlastně jedna z nejstarších horských chat Polska. Dnes se jmenuje schronisko Zbigniewa Fastnacha.
A kdo starého Zbiška znal, tak ví, že to je úžasné místo.
Kralický sněžník je fenomén.
No je fenomén a musím říct, jako Oskar Gutvinský, prosím, nech nás dotočit tento pořad. Vraťme se ovšem k tomu, k těm stavbám na tom vrcholu, protože to je docela zajímavé. My už jsme se zmiňovali o té rozhledně, jejíž zbytky tady dodnes stojí. Mimochodem slyšel jsem, že snad v příštím roce, nebo dokonce už v letošním, že by se měla začít stavět rozhledna nová.
Já už jsem to slyšel před 5 lety nebo kdy, takže to asi nebude tak horké. Ale impuls ke vzniku rozhledny dal Kladský horský spolek na druhé straně hranice, který právě kvůli té rozložitosti vrcholu se chtěl z Kralického sněžníku pokochat okolím. Jenže kvůli drsným podmínkám, které tady zažíváme i dnes, a zejména nedostatku financí, který je vždycky, Prusové si finance vyčlenili vždycky spíš na militantní věci, než na takovéto stavby, tak nedokázali sehnat finance. Pomohlo jim paradoxně, když umřel císař Vilém v roce 1888. Po celém Prusku začaly vznikat horentně pomníky oslavující tohoto monarchu. A horský kladský spolek přišel tehdy k princi Albertovi, synovi princezny Mariany, a poprosil ho, jestli by tedy, když bude tato rozhledna zasvěcena starému nebohému císaři, takže by to mohl povolit. No a najednou, co se nestalo, Albert povolil tuto stavbu a sice se začalo s výstavbou až o několik let později, právě kvůli těm špatným podmínkám, ale roku 1899 byla konečně tato 33,5 metru vysoká věž Kaiser Wilhelm Turm císaři Vilémovi byla slavnostně otevřena.
My bychom měli říct, že tato rozhledna vlastně přečkala ještě druhou světovou válku. Dokonce starší turisté ještě trošku pamatují, nicméně bohužel do dnešních dnů se nedožila. No uvidíme, co nám vlastně naši polští sousedé na tom kopci jednou postaví.
Souhlasím.
Posloucháte Český rozhlas Olomouc, pořad Přímo z místa, a s Matějem Matelou právě teď stojíme kousek pod vrcholem Králického sněžníku, protože dnešní pořad věnujeme Oskaru Gutvinskému, člověku, který s touto horou vlastně spojil velkou část svého života. A když už se bavíme o Oskaru Gutvinském a o Králickém sněžníku, tak nemůžeme pominout místo, kde působil dlouhá léta svého života, a to je bývalá Lichtensteinova chata. Jejíž základy se tady dodnes nacházejí a já musím říct, že trošku přemýšlím, jestli do těch základů nezalezeme, protože Oskar Gutvinský nám poslal počasí, které miloval. To znamená, je tady krásně větrno, lehce proletuje sníh, občas se zvedne takový poryv, že na sebe nevidíme, takže pokud bychom zmizeli z éteru, tak to znamená, že nás vítr odfoukl do Polska. Jak je to vlastně s tou Lichtensteinovou chatou? Zatímco rozhledna stála na pruském území, tak Lichtensteinova chata byla záležitostí ryze moravskou.
Přesně tak. Moravskoslezský horský sudecký spolek si řekl pár let po otevření rozhledny, že zatímco příchozí z pruské strany se mají kde občerstvit právě v té Švýcárně na schronisku dnešním, tak příchozí z naší moravské strany v podstatě nemají kde by se před takovým nečasem, jako je dnes, ukryli. A proto v jejich řadách v sekci ve Starém městě pod Sněžníkem vznikla idea postavit chatu i na moravské straně. V roce 1906 starosta Hermann Buhl a Gustav Balderman z tohoto spolku se vypravili na Králický Sněžník, aby našli místo, kde by tuto chatu postavili. Našli, jak vidíme, úžasné místo na jihovýchodním svahu hory s výhledem na Jeseníky a okamžitě začali jednat s majitelem pozemku, s knížetem Johannem II. Lichtensteinem, o kterém by se taky dalo velice dlouze povídat, velmi osvícený člověk, který okamžitě jim dal povolení stavět na jeho pozemcích a dokonce jim povolil, že můžou neomezeně těžit dříví a z tohoto dřeva chatu stavět. V říjnu 1908, až dva roky po vytyčení vlastně místa, byl položen základní kámen. Stavba zahájena byla o rok později, ale vzhledem k nedostatku financí se to protahovalo. Vzhledem k špatným podmínkám mohli pracovat jenom pár měsíců v roce a slavnostního zahájení se místní turisté, nadšenci, dočkali až 21. července roku 1912.
Je pravda, že Lichtensteinova chata se stala okamžitě centrem horské turistiky a vlastně udělala trošku slávu tomu Králickému sněžníku na té naší moravské straně. Zajímavé je, že ta hora vždycky byla spojována s pramenem Moravy. Ona konec konců i ta chata vlastně po vzniku republiky dostala jméno u pramene Moravy, ale vlastně dříve byla hodně navštěvována právě z té pruské strany. Byla považována za jakýsi symbol Kladské roviny. Dokonce i vlastně celý Králický sněžník se nazýval také Glacner Schneeberg, čili Kladský sněžník. Takže ono to vždycky bylo takové místo setkávání. No, chata stála a jak vlastně souvisí s Gutvinským? Protože my jsme si řekli, že on vlastně po té první světové válce, kdy se trošku naštval na šumperáky, na novou českou správu, tak se rozhodl odejít a odešel do hor. A vlastně jedno to místo, kde působil, byl právě ten Králický sněžník a tato chata.
Ano, ta chata za první světové války byla hrozným způsobem vyrabována. A když po válce se poměry uklidnily a staroměstská sekce sudeckého spolku hledala nového nájemce, tak nechtěla jenom člověka, který má vztah k horám, ale i někoho spolehlivého, kdo dokáže to místo trošku oživit, kdo tam vrátí ducha. No a do tohoto výběrového řízení, které vypsali, se přihlásilo pár jedinců a mezi nimi právě i manželé Gutvinští, protože, jak už jsme řekli, Oskar se chtěl trochu vzdálit od civilizace, ale i jeho zdravotní stav neodpovídal úplně tomu, aby byl pořád v šumperku, takže se přihlásili a tuto soutěž vyhráli. Vlastně nájemkyně byla Mutter Adel, jak ji říkali, Matka Adel, na tuto bylo psáno, protože Gutvinský měl pořád praxi v šumperku a tehdy z hledisek právních to nešlo spojit. No a do pár měsíců tu chatu tak zvelebili, hlavně co se stalo, dali tam nový nábytek, do pár měsíců tam zavedli elektřinu a kuchyně, kterou tam matka Adel zanesla, se stala vyhlášenou jak na rakouské, tak na pruské straně hory a zejména na její zákusky se na sněžík chodilo i několik kilometrů.
Úplně se mi zbíhají sliny. A protože Oskar na nás pouští stále více sněhu a sněhu, už to bouchá i do mikrofonu, navrhuji, pojďme se vydat do Starého města. Budeme se na tu horu dívat trošku zpovzdálí a ve vzpomínání na Oskara Gutvinského budeme pokračovat. Pořad přímo z místa Český rozhlas Olomouc. Dnes si povídáme o Oskaru Gutwinském, muži, kterému se přezdívalo také...
Der alte vom Berge. On totiž nejenom, že se mu tak přezdívalo, on si tak sám říkal. On rád psal články do různých časopisů, i u nás, i v Prusku, Deutsche Bergland a tak podobně. A sám se tak podepisoval, starý z hor.
Starý z hor, to je krásná přezdívka. Já musím říct, že my jsme se posunuli z vrcholu Kralického sněžníku, protože bychom tam asi umrzli a posunuli jsme se na Kladské sedlo. Proč, to za chvilku vysvětlíme. A ono to je totiž zvláštní místo. Kladské sedlo je dnes hraniční přechod mezi Českou a Polskou republikou. To trošku také s Gutwinským souvisí, protože, jak bylo řečeno, byl to rodem vlastně Polák, žijící v České republice, mluvící německy. A mimochodem, ten jeho vlastně národnostní přístup byl i takový. On byl jeden z těch mála horských chatařů, který vlastně vítal na těch svých chatách všechny turisty bez ohledu na národnost.
Přesně tak, v různých časopisech turistických československých se dokovaly zprávy českých turistů, kteří ho popisovali, Gutwinského starého. Popisovali ho jako trošku svérázného chlapíka, který nešel daleko pro prosté slovo a byl hodně drsný. Tak když nějaký turista přijde z města, který není zvyklý na trochu tu naši horskou náturu, tak může být trochu překvapený. Ale popisovali ho jako velmi otevřeného člověka, který, a to je ve 30. letech už 20. století docela výjimečný stav, že on byl národnostně velmi tolerantní. V době, kdy už se Sudety henlajnizovaly a hospodští začali být vůči českému živlu trošku nevraživí, tak Gutwinský absolutně nehleděl na to, jestli mluví česky, polsky. Dokonce se proslavila ta jeho známá česko-polská hatmatílka, on tak jakoby polštinu, češtinu míchal to s němčinou, ale rozuměl si výborně s každým. Ono, jazyk není vždycky ten základní aspekt rozumění si, že?
Je pravda, že i to bylo vlastně důvod, proč on na ten Kralický sněžník přitáhnul turisty jak z té české části Moravy a vlastně východních Čech, tak také z té německé. Takže opravdu se tady scházeli lidé z celého toho kraje pod těmi horami. Ale navíc sem jezdili vlastně i lidé, kteří patřili k takové té elitě, a to dokonce i umělecké. To byli lidé, které bych úplně třeba v těch horách nečekal.
Od Gutwinského syn, nejstarší Edgar, se ze Šumperského gymnázia znal s Kurtem Hallegerem. Zejména v německém prostředí je to známá postava uměleckého života, divadelník, který založil skupinu Prager Secession, která sdružovala takové jako umělce německy mluvící v Praze, takového alternativního ražení. No a oni právě jezdívali velmi rádi na Kralický sněžník, kde si Oskara Gutwinského vzali jako takového svého dobrého patrona, rádi s ním popíjeli, rádi s ním do noci si povídali, protože to bylo pro ně lidi z Prahy, umělce, zážitek. No a k tomu se vlastně váže i to, jak se dostala vůbec ta soška sluněte, světoznáma, abych až řekl doslova, jako symbol Kralického sněžníku na Kralický sněžník.
Slon je symbolem toho spolku, který oni vlastně založili.
O tom, jak vůbec vznikl ten symbol, se vede řada diskuzí, ale ta nejpravděpodobnější teorie je taková, že tady ten spolek, který rád lyžoval a chodil na výlety, tak si do těch lyžovaček notoval píseň Líšem in Ješkental. Další odborníci se sklonili k názoru, že to byla píseň jiná. Každopádně v textu té písně byl útržek, bylo slovo ješ. A oni si začali říkat ješeři v podstatě. A za nějakou dobu jednoho z nich napadlo, že vlastně ješ, to slovo ješ, mu připomíná zvuk, který vydává slon, když kýchá. Takže to byla velmi veselá společnost. No a symbol spolku byl na světě.
A sluně nám stojí vlastně dodnes. Dá se říct, že to je jediná stavba, která nám na tom Kraličáku přežila do současné doby, protože my bychom měli asi říct, že ta Lichtensteinova chata, která je dost výrazně spojená až do počátku 30. let vlastně právě s Oskarem Gutwinským, tak bohužel už nestojí.
Bohužel ne, to sluně si myslím zůstalo z jednoho prostého důvodu. Když přišli po válce osadníci noví a ničili všechno, co jim připomínalo německou historii tohoto kraje, a přišli k tomu sluněti, tak přece sluněti neublíží nikdo. Žádný německý název tam nebyl. Říkali si, tak asi tu žil nějaký zoolog, který měl rád slony. Necháme to tak. Díky bohu.
Posloucháte Přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc, které se nám pomalu chýlí ke konci a my se dnes vlastně vydáváme po stopách Oskara Gutvinského. Já bych se ještě trošku s Matějem Matelou vrátil na ten Králický sněžník, odkud jsme před chvilkou před tou Vánici potupně zmizeli. A to proto, protože Oskar Gutvinský nejenom, že byl tedy chatařem na Králickém sněžníku, ale byl to také člověk, který souvisí, a to je to, proč já ho mám za takového Jaru Cimrmana, se spoustou věcí, které sem patří, ale ve skutečnosti on je opravdu třeba objevil. Byl to také člověk, který třeba se věnoval botanice, kromě toho, že byl lékař, tak vlastně byl meteorolog a vlastně provozoval i spoustu dalších věcí, které možná nás dnes ani nenapadne, že souvisí právě s jeho osobou.
On měl v podstatě výborný život, protože ta chata byla psána na jeho manželku, na Adel Gutvinskou, a on tím pádem měl spoustu času. Ona, která byla velmi starostlivá osoba, mu v podstatě celých těch 10 let, co tam bydleli, vytvářela zázemí pro spektrum jeho koníčku. Takže vy jste zmínil meteorologii. On každý den několikrát posílal zprávy do Klementina. Kdysi, vzpomínal syn Erwin od Gutvinského, mu tam z pruské strany přinesli štěňátka Bernardinu. Gutvinský s manželkou se jich ujali a založili tam chovnou stanici, která taky byla docela známá, oblíbená. Dokonce taková zajímavost, Fena Toska, matka rodu, prokázala vlastně službu světové vážné hudbě, protože zachránila v jedné vánici rakouského hudebního skladatele Egona Kornauta. Kromě toho, jak jste říkal, věnoval se botanice. Objevil pár kytiček, které do té doby botanici neznali.
Já bych zmínil třeba zvonek fousatý, což je taková typická květina právě pro jeseníky a Králický sněžník. Je to vlastně věc, kterou on poprvé popsal, že se tady vyskytuje.
Ano, přesně. Kromě toho pořádal kurzy lyžování, samozřejmě. Choval hovězí dobytek, dal těm plemeným kravám zvonce, ale podle pamětníku se o ty krávy starala spíše matka Gutvinská než Oskar.
Bohužel nikdo není nesmrtelný, a tak i Oskara Gutvinského vlastně dohnala zubata, a nutno říct, že ho dohnala v horách, což bylo možná pro něho dobře, protože on ty hory miloval.
On měl moc pěknou smrt podle vzpomínek manželky. Jednoho srpnového dne roku 1932 ráno vstal, nebylo mu příliš dobře, řekl manželce, že přijde dolů později. Když nešel dlouho, tak se manželka šla za ním podívat a Oskar ležel natažený na podlaze a zemřel zřejmě během krátké chvilky. Druhý den ho jeho rodina, jeho synové, snesli za paprsku zapadajícího slunce dolů do Stříbrnic, takže takový měl opravdu hezké rozloučení s tou svojí horou. Snesli ho dolů a podle pramenů, alespoň co jsem se dočetl, tak byl spopelněn a ten popel byl rozprášen na svazích Králického sněžníku.
To je krásná smrt, ale my tady máme jednu připomínku, a to je důvod, proč my jsme tady na Kladském sedle. My jsme mysleli původně, že slezeme tady kousek asi 200 metrů pod tu chatu, která bývala kdysi celnicí, a že vám nabídneme zručení pramene Oskara Gutvinského. A tady bych možná zmínil, že dnes existuje spolek, který nese jeho jméno, který se stará právě o tradice Králického sněžníku a tady Staroměstska, který objevuje spoustu zajímavých věcí a mimo jiné po letech obnovil také ten jeho pramen a tu pamětní desku, ale bohužel Oskar na nás sehnal tady tu strašlivou slotu, takže musíme říct, že protože jsme si nevzali sněžnice, tak tam nedojdeme, takže až v létě, ale je to možná tip na nějaký výlet. Co se dá říct o Oskaru Gutvinském? Byl to spíš blázen, nebo to byl vizionář, nebo to byl člověk, který opravdu měl tolik zájmu, prostě rozervaná osobnost, co byl zač?
Já bych řekl, on to měl v hlavě hodně v pořádku. Rozervaný nebyl, to byl člověk, který měl rád život. Měl rád život v horách a jemu v podstatě zasvětil úplně všechno. Jako jen naprosto pro mě neuvěřitelné, že někdo vymění v podstatě pozici radního a svlékne tu bílou halenu zubaře a vydá se v podstatě do hor dělat chataře. A to mi přesně sedí k jeho osobnosti. On byl vždycky spontánní. Byl to člověk na svou dobu nesmírně tolerantní, který se bavil s každým bez ohledu na to, jestli to byla Švadlena nebo jestli to byl kníže Lichtenstein, který se bavil s Němci, s Čechy a který i dneska nám tím svým životem, tím životním stylem dává úžasný příklad, jak život prožít. Osud mu dal na sněžníku jen 10 let, ale on ho využil měrou vrchovatou, i v tomto je inspirativní.
Takže až se naši posluchači jednou vydáte na Králický sněžník, nebo jenom do Starého města, nebo případně do centra města Šumperka, nebo i do Osoblahy, nebo přímo do města Bjalsko-Biala, tak věřte, že tam všude zanechal stopy renesanční člověk Oskar Gutvinský. Dnes jsme si tímto cyklem Přímo z místa připomněli 145. výročí jeho narození. Díky Matěji Matelovi, který byl naším dnešním průvodcem. Díky Oskaru. Petrovi za tu strašlivou vánici, kterou na nás seslal. A přejeme vám, ať máte krásný den. Díky a naslyšenou.
Mějte se hezky, nashledanou.
Z Kladského sedla pod Kralickým sněžníkem, Mirek Kobza, Český rozhlas.
Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.